Hei kaikki, tervetuloa taas 10 minuutin monologin pariin. Mä halusin puhua nyt sosiaalisesta mediasta, tai siis oikeastaan vaikuttajana olemisesta. Mä oon miettinyt tätä aihetta oikeastaan tosi pitkään, varmaan toista vuotta on käynyt mielessä, että tästä voisi tehdä jonkun tämmöisen jutun, mutta sitten mä oon myös ajatellut, että mä haluaisin tehdä sen sillä hyvin ja mietittynä, koska mulla on vähän tapana lähteä näissä jutuissa vähän laukalle ja sitten sit mä saatan unohtaa paljon sellaisia tärkeitä asioita, niin sitten mä en ole löytänyt vielä oikeat hetkeä, koska tämä voisi tehdä, mutta ehkä se hetki on nyt. Jos mun videot ei ole muuten tuttuja, niin mähän oon tehnyt joitain vuosia YouTubeen pääasiassa pyöräilyaiheesta hommaa. Sitten jossain vaiheessa mä tein 2 videoa viikossa vuoden ajan ja mä halusin nähdä, mihin se johtaa. Ja sit mä oon myös ollut niinku käytännössä koko aikuisen työurani on tehnyt yrittäjänä ja mä sitten niinku jonkun verran, sanotaan nyt ehkä 1/4 tuloista, niin sain jollain tavalla somen kautta. Mutta syy, minkä takia mä haluan tehdä tämän videon, on se, että mä oon huomannut, että semmoinen vaikuttajana oleminen tai joku niin kuin somenäkyvyys on jollain tapaa sellainen, niin kuin, saattaa olla joskus sellainen ihannoitava asia. Ja sitten ehkä varsinkin niin kuin nuoria ihmisiä ajatellen, niin jos sitä kokonaisuutta ei hahmota siinä, näkee vaan ne hyvät puolet, niin jotenkin haluaisin välittää sellaista omien kokemuksien mukaan sitä kokonaisuutta, myös niitä semmoisia vähän hankalampia puolia, mitä kannattaa miettiä siinä hommassa. Ja siis ei tietysti koske pelkästään mitenkään lapsia ja nuoria, vaan ihan ylipäänsä. Mun mielestä näitä asioita voi miettiä. Ja sitten myös sitten ehkä nämä mielenterveysasiat on myös jotenkin nyt sitten itsellä lähellä sydäntä ja mä en tiedä, miten mä pystyn vaikuttaa, mitä mä pystyn tehdä, mutta sitten, että tässäkin varmaan monella tapaa viitataan mielenterveyteen, niin jos se olisi jotenkin sellainen, mitä mä voin välittää, että asioita tai niin kuin mielenterveysongelmia ei tarvitse hävetä ja sitten ne on voi olla aika yleisiä ja puhumalle ei kaikki ratkee heti, mutta puhuminen voi auttaa moneen asiaan. Niin jotenkin, että jos tällä tubettamisella voi jotain hyvää tehdä. On kyllä monet sanonut, että nämä on ihan viihdyttäviä juttuja muutenkin. Mutta jos nyt ihan tälleen alustavasti yleisesti someen liittyen, ja mun mielestä tämä menee niin kuin, että onko somekäyttäjä ihan muuten vaan, vai onko sitten semmoinen vaikuttaja, niin mun mielestä nämä asiat menee aika paljon ristiin. Ja tuosta niin kuin sosiaalisen median käyttämisestä ja huomion saamisesta, niin siihenhän voi suhtautua tosi kritiikittömästi, että kaikki huomio, mitä saadaan, on vaan positiivista ja positiivinen huomio onkin aina mukavaa, mutta sitten tavallaan meneekö se jossain vaiheessa yli, että kun tottuu sellaiseen nopeeseen vuorovaikutteisuuteen, että kun tekee jotain, niin sitten siihen joku reagoi heti, tai sitten jos ei reagoi, niin sitten jotenkin pitää hämmentää lisää ja semmoinen huomiohakuisuus on tosi helppoa siinä. Ja siis just se, miten dopamiinihommat jo noin nyt toimikaan, joku tiedemies nyt varmaan osaa paljon paremmin ja selittää enää. Mutta siis ihmisellä on tapana tuo mekanismi, miten tuo some ja sen palautesysteemi on rakennettu, niin se jotenkin aika hyvin osuu sinne ihmisen sellaiseen koukuttavuusjuttuun. Ja sit kun huomannut sen, että siitä somen käytöstä saattaa tulla sellainen automaatio, että kun mäkin päätin tuossa jossain vaiheessa, että mä nyt vaan oon pois Instagramista jonkun aikaa, ihan vaan, että multa vapautuu jotain resursseja, niin miten on huomannut sen, että jos mä teen puhelimella jotain muuta, lähetän vaikka sähköpostiin, niin sit mä suljen sen sähköpostiohjelman, niin sit mä niin kuin automaattisesti ilman, että mä ajattelen asiaa ollenkaan, niin mulla hakeutuu sit sormi siihen Instagramiin. Ja sitten kun se alkaa lataa sitä auki, niin sitten mä oon silleen, että mitä mä oon taas tehnyt. Että siitä on tullut niin automaatio, että aina jos on semmoinen tylsä hetki, niin sitä jotenkin lähtee selaamaan. mun mielestä se vie tosi paljon resursseja. Sitä ei huomaa, kun se on pikkuhiljaa hivuttautunut tuohon meidän arkeeni. Sitä ei huomaakaan paljon, se vie loppujen lopussa resursseja. Mun mielestä somessa on paljon hyviä asioita, mutta sitten mä keksin tämmöisen, tai miten sitä voi vähän niin kuin vertaa moneen muuhunkin asiaa, esimerkiksi uhkapelaamiseen, videopeleihin, pornoon, urheilu, jossa on urheiluhullu tai vaikka syöminen, että periaatteessa nuo kaikki asiat ja alkoholi mun mielestä kanssa. Että kaikki asiat voi olla sellaisia kivoja juttuja, mistä kohtuudella voi nauttia, mutta sitten kun ne menee yli, että mitä se on se hyvä renki ja huono isäntä, että sitten kun se kääntyy toisin päin, niin sit ne ei olekaan niin hyviä. Mutta mun mielestä sosiaalinen media on, se on tosi vahva huume ja mun mielestä meidän, no yhteiskuntakin, mutta siis yleinen sosiaalinen elämä on tässä viimeisen, niin mitä mä nyt sanoisin, 15-20 vuoden aikana, se on muuttunut niin nopeasti, että ei me olla oikein keritty reagoimaan siihen, että miten tuohon sosiaalisen median arkielämää integroitumisen kanssa pitäisi elää. Että onko tämä nyt taas vaan sellaista, että vanhat jäärät on, kun telkkari tuli joskus, niin aivot mätänee, kun ne nuoriso vaan katsoo telkkaria ja rock'n'roll-musiikkia kuuntelee. Niin en mä tiedä mätäniksi kaikki aivot ja mä tiedän mätäneeksi kaikki aivot tuosta somehommasta, mutta mun mielestä siinä näkyy tosi paljon sellaista negatiivista toimintaa ja käytösmalleja siihen liittyen. Mutta jos nyt siirrytään tähän vaikuttajahommaan, mä rupesin miettimään, että mikä se vaikuttaja loppujen lopuksi on. Niin mun mielestä ehkä karkeasti voisi tehdä silleen, että jos laittaa someen tavaraa niin, että se menee omille tutuille, niin sit se on mun mielestä vaan sitä oman elämän jakamista ja sellaista normaalia sosiaalisuutta. Mutta sit jos lähtökohta on se, että kun laittaa sinne tavaraa ja se tavara on kohdistettu suuremmalle yleisölle kuin se oma ystäväpiiri tai tuttavuuspiiri, mikä on. Että jos sillä on selkeästi tavoite pistää sitä niin kuin viestiä, sisältöä, jotain läpi, nämä huomiohakuu isommalle porukalle kuin vaan itselle. Mutta just toi vaikuttaa termi ylipäänsä, että mä en tiedä, tuleeko se jotenkin jostain markkinoinnista enemmänkin, koska varmaan tosi moni, joka on jollain tasolla, sitä voisi kutsua vaikuttajaksi, niin en mä tiedä, onko niiden se onko niiden toi, että haluuks ne oikeasti vaikuttaa mihinkään vai haluuks ne vaan tehdä sitä omaa juttua. Sitten mä mietin motivaatio, että minkä takia siis ylipäänsä on vaikuttaja, niin vaikuttaa nimenomaan, että laittaa sitä tavaraa sinne someen. Koska mun mielestä se, että jos laittaa omille kavereille ja tutuille sitä sisältöä, niin mun mielestä se on aika sellaista nykyään varsinkin sellaista normaalia sosiaalista kanssakäymistä, että jakaa mutsille ja siskolle ja kavereille sitä omaa elämäänsä vaan. Niin se on ihan normaali, mutta sitten se, että halutaan jakaa sitä omaa kamaa isommalle yleisölle, niin mä keksin 4 asiaa nopeasti. Huomion kipeys, keskustelun herättäminen, raha ja rakkaudesta lajiin. Ja nämä kaikkihan menee aika paljon lomittain, tai voi mennä ja usein meneekin tosi paljon lomittain. Sitten kun mä en pääse nyt sellaiseen rentoon fiilikseen, jännittää koko aika. Mutta tämä huomionkipeyshomma, se ei ole niinku välttämättä hyvä termi. Ehkä tämä on se semmoinen niinku henkilömedia. Mutta siihen liittyy sellainen, että laittaa sinne sisältöä sen takia, että haluu huomioon ihmisiltä. Se siis voi olla ihan sellaista normaalia, mun mielestä semmoista ihan tervettä tavallista kanssakäymistä, vaikka sitä jakaisi laajemmallekin yleisölle, että kertoo vaan omaa elämää ja mitä tekee ja sit saa huomioon ja kommentteja, niin se on tavallaan se semmoinen, että itse saa sitä palautetta niin kuin itsensä kohtaan liittyen. Sitten tuo keskustelu herättäminen ja ehkä semmoinen info tai tiedon jakaminen on taas sit sitä, että se sisällön tekijä ei ole siinä pääosassa, vaan se mitä kertoo. On se nyt vaikka politiikkaa tai jotain yleisiä filosofisia ajatuksia tai jotain tiedon jakamista tai tämmöisiä, mitä nämä nyt on, tiedehommia, kertoo sitä avaruusjutuista tai tämmöisistä. Tai sitten jotain semmoista motivaatiopuheita, kannustamista, että menkää liikkumaan ja syökää terveellisesti. Mutta et kuitenkin, että se pääasiassa se sisältö ei ole niin kuin, että siihen henkilö, joka sitä tekee, niin se ei hae sitä huomioon, vaan se haluaa välittää jotain tietoa. Mutta totta kai siinä tulee samalla tavalla se palaute kyllä siihen mukaan. Sitten totta kai mun mielestä menee aika paljon sekaisin tuon edellisen homman kanssa, että jos on sitten semmoista negatiivista huomioa hakevaa, eli dissaamista, haukkumista tai sit trollaamista, että onko se nyt sitten semmoista. Ehkä siinäkin keskitytään siihen sisältöön. Mutta sitten kuitenkin se semmoinen huomion haku ja reaktioiden hakeminen on siis se pääasia. Sitten raha. Siinä on mun mielestä selkeästi kaksi puolta. On se sosiaalisella medialla tienaaminen taikka sitten sosiaalisen median avulla olemassa olevan liiketoiminnan boostaaminen. Eli jos esimerkiksi kun mulla on toi duuni Instagram – niin mä tosi laiskasti, mutta oon laittanut sinne vaan kuvia ja ihmiset saa sitä kautta tietää mun työhommista, ottaa ehkä yhteyttä. Et se on ainoastaan tiedottamista ja markkinoinnin, no jotain kuitenkin silleen, että ihmiset saa tietää siitä, mitä mä teen työkseni ja sit mä saan rahaa sitä kautta ja sitten taas sosiaalinen media, että sillä voi tienata. Mulle tuo YouTube on kaikista tutuin ja sitten jostain TikTokista ja tollasista, mä en tiedä mitään. YouTubessa on ne mainostulot ja sitten siellä on semmoisia jäsenjuttuja, kaikki erilaisia toimintatapoja, että ne on niinku suoraan sen sosiaalisen median alustan kautta tulee ne tulot. Ja sitten toinen puoli on taas kaupalliset yhteistyöt ja ne varmasti toimii samalla tavalla jossain Instagramissa ja TikTokissa, että tekee jonkunlaisen sopimuksen jonkun firman kanssa ja sit tuo sitä niiden tuotetta esiin ja saa sitä kautta, sit pystyy laskuttaa siitä tai saa niitä tavaroita. Ja sitten tämä rakkaudesta laji on sellainen, että tykkää vaan tehdä. Että jos tykkää itse videoiden tekemisestä tai musiikista ja voi tehdä musiikkivideoita tai sisällyttää musiikki omiin videoihin, sit tykkää tekniikasta, tykkää räpeltää kameroiden ja mikrofonien kanssa ja tykkää kertoa tarinoita videoiden kautta, käyttää sitä leikkaamista ja jotain hienoja efektejä korostamaan sitä tarinaa. Tai sitten ihan vaan huumori, että haluaa kertoa hauskoa juttua, kokee, että se on oma semmoinen toimiva kanava. Mä oon käyttänyt aina sellaista luovuuden leikkikenttä-nimeä, kun mä joskus itse mietin sitä, että mikä tämän mun homman suunta on, että haluanko mä viedä sitä enemmän sinne duunisuuntaan vai, että kun mä oon kokenut sitten muissa asioissa vähän silleen, että jos mä oon ollut joskus tosi innostunut jostain ja sitten jostain intohimosta tulee ammatti, niin sitten se vie todennäköisesti sitä sellaista rakkautta siihen hommaan pois aika paljon, että se ei enää olekaan, että tekee sitä vaan sen takia, että se on siistiä, vasta on pakko tehdä, ja sitten kun sitä tekee liikaa, kun on pakko tehdä, niin sitten se rupeaa vituttaa se homma, anteeksi, ja sitten se ei ole enää siistiä. Mutta se, että mun mielestä tähän videohommaan liittyy tosi paljon sitä luovuutta ja kaikkea hauskaa, että se on vaan siistiä pelkästään se tekeminen, vaikka ei edes julkaisisi niitä mihinkään, mutta jos julkaisee, niin sit saa isomman yleisön yleisöä ylipäänsä ollenkaan ja sit sekin on ihan kivaa, että voi jakaa ja sit jos joku muu tykkää, niin se on kivaa. Mutta noin 4 tosiaan mun mielestä ne menee tosi vahvasti limittäin ja saattaa siirtyä sitten eri painotukseen, mutta mä lähtisin niin kuin mun mielestä purkaa tätä vähän ehkä tämän niin kuin huomiokipeys henkilömedian kautta ja sitten rahahomman kautta, missä mä niin kuin koen, että on eniten semmoista, mitä pitää miettiä. Ja ne saattaa sitten niin kuin tuoda aika paljon negatiivisuutta tai siis semmoista huonoa juttua myös tuohon mukaan, koska mun mielestä on rakkaudesta laji, että jos se on vaan normaali harrastus, tykkää tehdä sitä, niin se on vaan siistiä. Toki jos on samanlainen ihminen kuin minä, että ne kaikki harrastukset sitten lähtee lapasesta ja ei saa nukuttua ja muuten, niin mä en tiedä miten siistiä se on, mutta siis periaatteessa harrastukset on ihmisille hyvästä ja niistä saa onnistumiskokemuksia ja oppii uutta. Ja sitten mun mielestä toi keskustelun herättäminenkin, jos ei se ole liian huomionhakusta, vaan sekin on itselle mielekästä kertoo jotain juttuja, taikka sitten koittaa mielipide vaikuttaa. Että jos se on itselle mielekästä se tekeminen, niin mä en tiedä, onko siinä niin paljon sellaisia haittavaikutuksia. Tämä huomiohomma, niin kuin mä aluksi sanoin, niin tai tuossa aiemmin, niin mun mielestä se on osittain vähän huono sana toi huomion kipeys. Ehkä se just se henkilömedia on sellainen, mikä kuvaa tuota paremmin. Ja sitten just, että se voi olla semmoista ihan normaalia kanssakäymistä, että jos kuvaa vaikka juttua, kun käy jossain tallilla, hoitaa hevosia ratsastamassa ja jos muut harrastajat löytää sen kanavan ja sit voi jutella ja jakaa kokemuksia, löytää ystäviä siinä, niin mun mielestä se on ihan sellaista niin kuin normaalia sosiaalista kanssakäymistä ja se on ihan positiivista. Ja itse asiassa tuolla tavalla tuohon vaikuttajaksi voi varmaan luisuukin silleen puhua vahingossa helposti, että jos tekee vaan huvikseen omaksi ilokseen jotain videoita ja sitten niitä alkaakin seuraa tosi paljon isompi porukka ja sitten jossain vaiheessa huomaa vaan, että on sellaisessa vaikuttaja-asemassa. Ensimmäinen sellainen mun mielestä ongelma tässä henkilömedia-hommassa on se, että reaktioihin jää koukkuu. No, se on tosi koukuttavaa, samalla tavalla kuin somen käyttö yleensä. Se vuorovaikutuksellisuus tai se, että kun sinne laittaa jotain kamaa, niin sitä odottaa heti kommentteja tai reaktioita ja saattaa jäädä silloin julkaisun jälkeen seuraa jotain käppyröitä, kuinka monista kattoo ja menestyykö se hyvin, niin se voi olla tosi sellaista negatiivisella tavalla kuormittavaa ja koukuttavaa, koska eihän ne käppyrät ja kommentit ja vastaukset, tykkäykset, niin eihän ne ei sieltä katoa mihinkään. Et jos julkaisee sen ja sitten katsoo vaikka seuraavan päivän kommentit ja vastailee niihin ja katsoo, miten se on menestynyt, niin sehän tavallaan riittäisi, mutta helposti siinä on se, että laittaa jotain, sitten vaan odottaa silleen viiden minsan välein käy katsoa, että onko tullut kommentteja, miten tämä menestyy ja näin. Sitten mun mielestä sellainen asia kanssa sen sisällön suhteen, että kun tekee sitä sisältöä ja saa palautetta ja saa huomioon, että jos se huomio on sellainen koukuttava tekijä, niin ohjaako se huomion saaminen sen sisällön tekemistä johonkin suuntaa, mikä ei välttämättä ole itselle semmoista ominaista tai ohjaako se muokkaamaan omaa persoonallisuuttaan sellaiseen suuntaan, että saa huomioon, että joko positiivista tai negatiivista palautetta. Ja sitten samaan aikaan se myös, että jos ei saa huomioon ollenkaan, niin ohjaako se sitten taas muuttamaan sitä sisältöä johonkin suuntaan. Koska voihan olla silleen, että vaikka ne julkaisut saakin yleisöä, niin se ei aiheuta kenessäkään mitään reaktioita tai se ei aiheuta sellaista jatkumoa, että ihmiset alkaa seuraamaan ja kiinnostuu siitä aiheesta, niin sitten sekin voi tuntua aika ikävältä. Mutta mun mielestä toi, että jos sitä sisältöä alkaa muokkaamaan sellaiseen suuntaan, mikä aiheuttaa enemmän reaktioita, niin siis sehän voi olla vaan tämmöisessä keskustelun aloittamisessa ja keskustelun ylläpitämisessä ja asioiden esiin ostamisessa se saattaa olla positiivinen asia, mutta varsinkin jos on nuori ihminen ja se minäkuva rakentuu jollain tavalla sen somehahmon ympärille. Voi käydä tai siis vanhemmillakin ihmisillä, mutta mun mielestä nuoret on paljon herkempiä sille, että se minäkuva ja itsetunto rakentuu sen sosiaalisen median hahmon ympärille ja sen menestymisen ympärille. Että jos tämä hahmo menestyy, niin sit tuntee, että mulla menee hyvin, mä oon hyvä ihminen. Ja sitten jos se ei menestykään, niin sitten tulee jotenkin sellainen epäonnistunut olo. Mä oon itse ajatellut silleen, että mä oon huomannut semmoisen, mikä on mulle ollut hyvä asia, että mä koen, että mun onnellisuus on silleen vähän niin kuin hajautettu, että mulla on työ, mulla on harrastuksia, mulla on ystäviä, mulla on perhe, parisuhde, niin tavallaan on monta tukijalkaa ja jos yksi niistä kaatuu hetkellisesti tai parikin kaatuu hetkellisesti, niin koko elämä ei ole siinä kiinni, vaan edelleen, jos mut lähtisi duunit ja parisuhde vaikka, niin mulla on edelleen harrastukset ja ystävät ja mun sisko ja äiti ja iskä ja näin. Mutta mä oon nähnyt monessa nuorena aloittaneessa muusikossa, tai monessa ja monessa, mutta anyway, on sellaisia kokemuksia ja havaintoja, että on huomannut sen, että jos kasvaa sen aikuistumisen läpi sen julkisuuden hahmon ja sen artistin kautta, niin mitä sitten, kun jos ei enää huvitakaan tehdä sitä artistin hommaa tai jos kaikki huomio sosiaalinen, että jos vaikka keikkailee paljon, keikkojen jälkeen saa huomioon faneilta ja jos liikuskelee kaupungilla tai missä vaan, niin ihmiset saattaa tulla jotain nimmareita pyytelee tai yhteiskuvia tai jotain tämmöistä, että se saa tosi paljon huomiota sen kautta, sen julkisuuden hahmon kautta, niin mitäs kun se otetaan pois tai jos sitä ei jaksa, että jos kaikki se itsetunnon kasvaminen ja minäkuva on kehittynyt sen hahmo ympärille, niin mitä jää, kun se on pois? Mun mielestä se on tosi tärkeää, että vaikka tuo sosiaalinen media olisi tärkeä, olisi joku vaikuttajatyyppi, että vähän miettii sitä, että mitä haluaa jakaa sinne ja mikä on se rooli ja onko sitten se roolin ulkopuolella jotain. Ja mä en tiedä, niin kuin resonoiko toi onnellisuuden hajauttaminen, mutta mun mielestä ei kannata laittaa kaikkia munia yhteen, mihin ne laitetaan johonkin, vaan silleen, että elämässä olisi niin kuin useita asioita. Silloin, kun on kiire ja tekee innoissaan jotain, niin sitten saattaa unohtua välillä hoitaa niitä ystävyyssuhteita ja saattaa unohtua hoitaa terveyttä ja tälleen, mutta koittakaa pitää joku tasapaino. Sitten tuohon roolihommaan kanssa, että miksi ylipäänsä aloittaa tekee sosiaalista mediaa tai alkaa vaikuttajaksi. Mun mielestä se, että se on cool ja siinä on jossain semmoisessa, en tiedä onko auktoriteettiasema, mutta kuitenkin on semmoisessa näkyvässä asemassa ja se oma ääni on kuuluvampi kuin monen muun ääni, niin se voi vaikuttaa tosi siistiltä. Onhan se varmasti semmoista itsetuntoa hivelevää saattaa olla, mutta se, että jos ajattelee, että, tai kun mun mielestä mä oon nähnyt sellaista, että siis jossain Instagramissakin saattaa olla ihmisiä, joilla on joku niin kuin muutamia satoja seuraajia siellä, mutta sitten se profiili näyttää semmoiselta niin kuin vaikuttajaprofiililta. Mä en tiedä, ymmärrättekö te, että jotenkin, että kun koetetaan brändää itseään jotenkin, se on vaikea selittää, mutta se, että ei jaa jotenkin sitä semmoista välitöntä omaa olemista, vaan semmoista vähän siloteltua, semmoista markkinakelpoista materiaalia. En tiedä, ymmärrättekö te. Ja sitten samaten toi YouTubessakin huomannut sitä, mikä on mun mielestä huvittavaa, että kun aloittaa tekee sitä, niin tarviiko sitä brändiä, siis se on, ihan hauskaa askartelua varmasti sekin, että tekee logot ja alkutunnukset ja luo jonkun visuaalisen ilmeen ja kaikki sille. Ja tarrat ja paidat ja kaikki heti ennen kuin on sitä oikeat sisältöäkään olemassa. Et vaan se oma brändäys ja se hahmon ja kanavan jotenkin luominen on se semmoinen siisti juttu, että nyt mä oon tubettaja, koska kaikki näyttää hyvältä. Mutta sitten se, että miten se sisältö on. Mun mielestä se sisältö on niinku vaan, se on vaan niinku kaikista tärkein. Et se on ihan sama, miltä näyttää ja no mun mielestä kuulostaminen on tärkeet, koska se jos tuuli puhisee ja ääni klippaa koko aika, niin sitä nyt ei ole kiva kuunnella, mutta kuitenkin se, että se mitä siinä videossa tapahtuu ja mitä tarinaa kerrotaan tai voiko siihen tyyppiin samaistuu, niin mun mielestä se on kaikista tärkeintä. Mä en oikein ymmärrä sitä sellaista tubettajan roolin täyttämistä, että brändätään se oma juttu, sitten tehdään jotain unboxauksia ja mitä mä oon tähän laittanut, unboxaus, haasteet, my day tai sitten jotain tuhannen spessua. Siis tämmösiä, mitä kaikki muut tekee, mitkä kuuluu siihen, että tubettaja tekee näitä, tekee jotain haasteet, mitkä liikkuu. Onhan ne, jos on hauska, jos on hyvä hahmo, vahva hahmo, niin onhan noikin ihan hauskoja. Enkä mä millään tavalla vastusta sitä, mutta mun mielestä se on siisteen, kun se on sitä sisältöä. Siis se voi olla tosi kevyttäkin. Mutta kuitenkin, että ei vaan sitä, että ei ala tubettaa vaan sen takia, koska se on cool ja olettaa, että sit kaikki rakastuu muuhun ja saa hitosti rahaa ja sponsoreit tulee. Ja kun ei se niin kuin mene niin, se voi mennä niin, mutta mun mielestä se on väärä syy tehdä sitä, että vaan täyttää sitä roolia ja yrittää olla jotain, mitä ei välttämättä itse edes ole. Ja sitten saada sitä vaan huomioon sen kautta. Se voi olla, että jos se onnistuu, niin se on tosi hyvä onnistumiskokemus ja nostaa itsetuntoa, että mä pystyn tähän. Mutta mun mielestä se on tosi semmoinen vaarallinen kaksiteräinen miekka se, että millä tavalla se minäkuva ja itsetunto on sitoutunut siihen rooliin, jos se rooli on valheellinen. Jos selkeästi ottaa sen roolin, että mulla on tämä tube-minä on eri kuin minä itse, niin eihän siinä sit mitään, että jos pystyy erottamaan ne. Mutta mun mielestä se on se just se vaarallinen asia siinä, että kuka mä oon, kuka toi mun hahmo on ja onko se huomio ja itsetunto kiinni siinä, että miten se hahmo menestyy. Mä en tiedä jankkaaks mä tätä samaa asiaa nyt ihan liikaa, mutta mun mielestä se on tärkeetä. Ja sitten vielä se, että jos on brändännyt ja tehnyt sen kanavan ja se sisältö on jotain, niin kuin mullakin on tosi vahvasti ollut pelkkää pyöräilysisältöä silloin alkuun mun mielestä. Ja sitten tämä on nykyään sitten tällaista, on sitä pyöräilyä, mutta sitten voi olla jotain ihan muutakin ja sitten mä pälätän täällä jotain. Ja et mähän on henkilömedia nykyään, en mä ole mikään pyöräilykanava. Mä itse olen sitä Suomen johtava MTV-mediaa käyttänyt pitkää aikaa, koska se ei pidä paikkaansa. Niin sit jos on tehnyt sen vahvan brändin, mä nyt tältä omalta alaltani, että esimerkiksi Velogi on hyvä esimerkki siinä, että se on tosi asiallinen ja se pitää sen asiasisältönsä siinä omassa jutussaan, eikä lähde rönsyilemaan, että mä en koe, että se on sillä tavalla henkilömedia, henkilökeskeinen. Totta kai se jätkä, jolloin, tai mies, jolloin se huivi ja lasit päässä, niin se kiteytyy, ruumiillistuu siihen, mutta se, mitä se sisältö on siinä paljon oleellisempaa kuin kuka siinä on kertomassa. Sitten jos onkin tehnyt tämmöisen vahvan brändäyksen, mutta sitten ei olekaan itse enää kiinnostunut siitä, niin miten se sitten sopii siihen semmoiseen omaa rooliin ja omaa minäkuvaan, jos on tosi sidottu siihen henkilökohtaisesti, siihen omaan kanavaan ja sen menestykseen, ja sitten se muuttuukin, että mitä ne seuraajat ajattelee siitä asiasta sitten. Nyt pitää lopettaa. Tämä menee nyt varmaan ihan taas sekaisin tämä homma. Mulla oli tässä nyt parin tunnin tauko. Ja mä luulen, että nyt päästään tähän rahulihommaan. Mä sanoin tuossa alussa siitä, että on ne sometulot ja sitten on se oman bisneksen markkinointi. Niin mun mielestä sen olemassa olevan bisneksen liiketoiminnan markkinoinnin voi unohtaa tässä vaikuttajahommassa, jos se on semmoista selkeää markkinointia. Kun voihan ihan hyvin olla niin, että mä vaikka rupeisin tekemään markkinointimateriaalia mun yritykselle, mutta sitten koska mä oon niin hauska tyyppi, viehättävä tyyppi, niin sitten se homma lähtee rönsyilemään ja sit musta tulisi vaikuttaja sillä alueella. Mutta jos nyt keskitytään noihin sometuloihin, mitkä on mun mielestä ne, mitkä saattaa aiheuttaa ongelmia tai ainakin ajateltavia juttuja. Siis parhaimmillaanhan sisällön tuottaminen voi olla tosi hyvä ja miellyttävä ammatti, jos se osaa järjestää hyvin. YouTubessa on ne katsoja, siis mainostulot ja sitten saattaa olla niitä jäsentuloja. Mä en tiedä, saako sinne vielä myytyy jotain juttuja, jotain semmoisia erikoislisähommia. Mutta joka tapauksessa nämä on vahvasti sellaisia, jotka on yhteydessä siihen katsojamääriin ja katsojiin tai kuuntelijoihin, seuraajiin, tilaajiin. Mitä enemmän niitä mainoksia näytetään ja katsotaan, se enemmän tulee mainostuloja, mitä enemmän on jäseniä kanavalla ja jos siellä nyt oli jotain niitä muita juttuja, niin siitä tulee sitten rahulia. Sitten nuo kaupalliset yhteistyöt, niitä on ainakin kolmea tyyppiä mun mielestä. Eli voi olla semmosia ihan selkeitä tiedotustyyppisiä juttuja, että se video, minkä tekee, sen koko sisältöä ei ole sitä kaupallista yhteistyötä, vaan esimerkiksi firma X ottaa yhteyttä ja sanoo, että tee minuutin tiedote meidän tuotteesta, video alkuu ja me maksetaan sulle 80€ tai mitä tahansa, niin tuommoista voi olla. Ja mun mielestä se on tosi suoraviivasta, että jos se nyt ei ole ihan jotain semmoista epäeettistä sontaa tai jotenkin, niin kuin, miksi ei niitä tekisi. Toisaalta sitten taas, jos ajattelee yritystoimintaa ja tämmöistä, niin onko sitten taas paljon siitä saa, niin onko se sitten jotenkin niin kuin hyvässä suhteessa siihen vaivaa tai siihen, että omalla tavallaan pilaa se oman videon sillä, että siinä on joku tiedote. Toki palaan vielä tuohon myöhemmin tuohon, että myös ne ei välttämättä pilaa, vaan joku saattaa ajatella, että se luo uskottavuutta vaikuttajana se, että on kaupallisia yhteistyötä, niin se on siistiä, että on noita tuommoisia tiedotteita tuossa. Sitten seuraava on esittelyt ja arvostelut, eli saa jonkun tuotteen esiteltäväksi tai arvosteltavaksi. Siis voihan se olla, olen itse ainakin tehnyt just semmoisia, että mä teen video jostain muusta ja sit mulla on vaikka jotkut housut siinä, niin sit mä esittelen ne siinä samassa. Mutta semmosia on paljon sellaisia videoita, että se on pääosa sitä video on sen tuotteen esittely tai arvostelu, käyttäjäkokemukset tällaiset. Noista voi saada rahaa ja ne kamat, tai sit niistä voi saada vaan ne kamat. Sit vielä mun mielestä sellainen vapaamuotoisin ehkä tuommoinen kaupallinen yhteistyö tai sponssihomma on se, että saa niitä varusteita, kamoi, mitä nyt ikinä onkaan, niin että ne vaan saa ja toivotaan, että ne näkyy videoissa, mutta ei ole mitään semmoista muuta velvoitteet niihin liittyen, että mä voisin vaikka saada jonkun Seppälän, ei Seppälä ehkä ole hyvä, kun ei niillä ole omaa merkkiä. No vaikka Marimekon sponssi, ja sitten mulla olisi aina joku raitapaita, joka mies paita päällä jokaisessa videossa, mutta mä en puhuisi siitä sen enempää. Mun mielestä se on sellainen perinteinen sponssi. Mä en tiedä, miten noin nykyään menee noin tollaisiin asioihin liittyen, että jos ne vaan näkyy, että pitääkö niistäkin kertoa, että ne on kaupallisia mainosvideoita, en tiedä. Mutta joka tapauksessa, eli tiedotteet, jotka on irrallaan siitä videon sisällöstä, sitten on tuommoiset esittelyhommat ja sitten on sitten on ne, että ne kamat vaan näkyy. Sitten noissa kaupallisissa yhteistöissä mun mielestä ihan ensimmäiseksi – kannattaa miettiä sitä, että onko ne tuotteet tai palvelut, mitä esittelee, niin onko ne sellaisia, minkä takaan itse pystyy seistä. Että onko se palkkio, että on se nyt sitten rahaa tai tuotteita tai mitä vaan, että onko se sen arvoinen, että tavallaan likaa kätensä, jos ei sitten kuitenkaan ehkä seiso sen asian takana. Toinen asia on, että mikä se korvaus on siitä esittelystä. Voi olla, että saa rahaa, sit voi olla, että saa vaan ne kamat. Ja sit itse asiassa voi myös olla sille, että jos on kyse jostain arvokkaammasta jutusta, niin voi olla, että siitä saa vaan alennusta, esimerkiksi sisäostohintaa sen. Et mun mielestä kannattaa miettiä noissakin, että mikä se on se etu, taloudellinen etu tai muu etu, minkä siitä saa ja miten se vertautuu taas siihen, mihin joutuu sitoutumaan. Et mun mielestä tämmöinen perinteinen suomalainen urheilusponssi, että sä oot sitoutunut käyttämään jotain tuotteita, mutta sä silti maksat niistä, niin firma saa näkyvyyttä ja firmalle ei periaatteessa ole siinä rahaa itsellä kiinni, riippuu nyt minkä se alennusprosentti on, mutta voi olla just tämmöinen, että sisäosto tai valmistuskustannuksia, siis että ne antaa myy niitä nollakatteella sitten vaikuttajille, niin onko se sitten tavallaan sen arvosta, että tekee ilmastuunia sille firmalle? Jos tuntuu, että ne kamat on maailman parhaita, niin sitten toisaalta miksei, että jos kokee, että itse saa. Mutta sitten jos on jotain sellaista velvollisuutta, että ei välttämättä nyt tarvisi uutta paitaa, mutta sitten tulee vähän painetta sieltä, että kun sä edustat meitä eikä ollut mitään tuotennostoja, niin pitäisikö suostaa uusi paita, että sä voit esitellä sitä. Että sä oot tavallaan niin kuin velvollinen sijoittaa rahaa siihen niiden markkinointiin. No en tiedä tarkalleen, minkälaisia sopimuksia kukin tekee noihin liittyen, mutta mun mielestä, sehän on ihanaa, että saa ilmasta tavaraa, jos on sellainen, että tykkää tavarasta. Mutta sitten jos on niin kuin 18 eri aurinkolasit, niin kuin siistii se enää sitten on. Ja sitten sun pitää esitellä niitä aurinkolaseja joka toisessa videossa ja niillä aurinkolaseilla ei kuitenkaan maksa sitten laskui. Mutta onhan se siistii kuin aurinkolaseja tai jotain muuta. Sitten liittyen niihin tuoteesittelyihin tai vastaaviin tämmöisiin juttuihin, niin pitää miettiä sitä, että mitä se oma sisältö on ja mahtuuko sinne niitä kaupallisia juttuja mukaan. Jos tekee ammatikseen kontenttia, niin sit niitä on ehkä pakko ottaa sinne mukaan ja pakko saada mahtumaan, mutta jos ei ole niinku kiinni, elämää jo kiinni siitä, että tekeekö niitä juttuja, niin jos on rajattu määrä aikaa tehdä sisältöä, niin sit joutuu tekemään vähän sellaista vaihtokauppaa, että saa kaikki asiat tehtyä. Et jos esimerkiksi kerkeä tekee yhden videon viikossa tai kaksi videoa kuukaudessa ja olisi kaksi tosi hyvää ideaa, jotka olisi itselle tosi miellyttävä toteuttaa ja sille kohderyhmälle ne olisi tosi mielekkäitä, ne jutut varmasti kattoo, mut sitten saat jotkut saappaat, niin oot sä valmis uhraamaan toisen niistä videoista siihen, että sä esittelet niitä saappaita ja sit saat siitä ehkä ne saappaat tai sit jotain. Niin mun mielestä se on tärkeä asia miettiä niitä omia resursseja ja sitä sisältöä ja kuinka paljon tarvii niitä kaupallisia yhteistöitä ja kuinka paljon rakastaa sitä kamaa ja sitten miksi niitä kaupallisia yhteistöitä ottaa, kun voi olla sille, että sisältö ihan oikeasti vääristyy sen takia, että vähän sokeutuu niille ihanille tuotteille, että se minkä takia ihmiset on alkanut seuraamaan tätä vaikuttajaa tai kanavaa, niin sitten jos se sisältö alkaa olla liian kaupallista ja katoo se itse sydän, ydin siitä hommasta, niin mitä siitä jää enää jäljelle? Kuka sitä jaksaa seuraa? Että jossain vaiheessa se alkaa katoa se taika siitä hahmo ympäriltä, jos enää sitä aitoa sisältöä ei ole. Toi Instagramilla tienaaminen ja Instagram-vaikuttajuus, se ei ole mulle hirveän tuttu, mutta miten, kukahan se oli? Joku vaan selitti jostain suomalaisesta naisesta, joka, että paljon silloin oli se yksittäisen julkaisun lähtöhinta. Ja sitten kun mä kävin katsoa sen profiiliin, niin siellä oli aika vähän julkaisuja ja kaikki niistä oli suurin piirtein jotain kaupallisia yhteistöitä, niin mun mielestä sekin on jotenkin vaikea ymmärtää, että missä kohtaa, tai että minkä takia joku alkanut seuraamaan sitä tyyppiä ja minkä takia jatkaa sen seuraamista. Että onks jollain hahmoilla vaan niin vahva semmoinen se markkina-arvo. Se on mulle vaikea ymmärtää. En mä tiedä, ehkä tämmöiset kaikki sisustusjutut ja perhehommat ja lasten vaatteet ja kaikki tämmöiset, että jos esittelee omia vauvoja uudet vaatteet päällä siellä, niin ehkä se on tietylle kohderyhmälle ja sitten vaatteet ja kosmetiikka ja mitä nyt ikinä voi olla, niin ehkä on sitten semmoinen tietty kohderyhmä, joka on kiinnostunut siitä, mutta en mä tiedä, se on mulla on jotenkin niin kuin vaikea ymmärtää se konsepti, koska tekeminen ja kokemukset on kuitenkin se iso juttu. Niin mä sanoin tuosta uskottavuudesta jo. Musta tuntuu, että joskus havaitsee sellaista, että jotkut kokee, että pelkästään kaupallisten yhteistöiden olemassaolo on jotenkin coolia. Ja se, en mä tiedä, antaako se sit lisää uskottavuutta sille somehahmolle vai mikä siinä, vai onko se, se voi olla myös itselle semmoinen menestyksen tietty merkki, että kokee, että on sillä tavalla näkyvä tyyppi ja onnistunut siinä itsensä esille tuomisessa, että joku yritys näkee arvoa sille näkyvyydelle. Niin onhan se tietyllä tavalla semmoinen ehkä itsetuntoa hyväilevä juttu. Kun mietin vaan sitä, että kun joskus näkee tämmöistä, no esimerkiksi urheilulajeissa, joissa perinteisesti on näkyvät sponsorit, vaikka energiajuomasponsseja, niin sitten voi olla se, että ihan harrastajat, ne käyttää niitä mainosvaatteita tai tuotemerkkien tarroja tai logoja joissain paikoissa. Ja ne näyttää vähän niin kuin sponssikuskeilta, vaikkei ne ole. Mutta ehkä se on semmoinen samaistumisjuttu, että joku urheilija, kun se on cool ja se on idoli ja se ulkonäkö ja olemus on se, että siihen liittyy ne tuotemerkit ja logot ja energiajuoman lippis tai pipo, niin sitten ehkä sitä vaan niin kuin on kiva näyttää vähän samanlaiselta. Mutta kun välillä vaan tuntuu, että on myös, kun näkee jotain kaupallisia yhteistöitä, niin sit saattaa tuntua myös, että ne on ihan turhia sen verran, mitä itse tietää, että minkälaiset palkkiot nois välillä pyörii, niin se, että pystyisi olemaan sitoutumaton, niin onko se, että tavallaan mikä sen sitoutumattomuuden hinta on, että jos saa jonkun tuotteen, että siis voihan kyse olla isoistakin rahoista, että jos otetaan nyt vaikka energiageelit esimerkiksi, no loppujen lopuksi, jos niitä käyttää paljon, niin ne on aika kalliita. Silloin kun mä oon saanut energiageelejä, niin mä oon käyttänyt niitä mielellään, mutta nyt jos mun täytyy itse ostaa niitä, niin mä harkitsen tosi paljon isommin. Että mä en ole antanut ehkä arvoa niille tuotteille silloin, mutta nyt jälkikäteen huomaa, että mä mielellään voisin ehkä käyttää näitä jotain tämmöisiä kestävyysurheiluun tarkoitettuja energiatuotteita, mutta mä en ole valmis itse maksaa. Musta tulisi varmaan hyvä mainostaa tohonkin silleen, että mä en kyllä itse maksa näistä tätä rahaa, mutta kyllä mä voin käyttää niitä. Mutta joka tapauksessa, että tuommoiset voi olla hyviä juttuja, jos se niihin tuotteisiin sitoutuminen ei tunnu taakalta. Ainakin itsellä on nyt ollut tässä jotain juttuja sellaisia, että mulla olisi ollut taloudellista etua jostain, mutta mun mielenterveys ja kaikki huomio ottaa, niin mä koin, että mä en halua sitoutua mihinkään, että mä haluan olla täysin vapaa mun sisällön tuotannon suhteen. Mä vaikka laitan omat rahat tuotteeseen, joita mä olisin saanut ilmaiseksi. kunhan mun ei tarvi olla millään tavalla sidottu siihen. Mutta se oli sen ajan juttu, ja jos nyt tosissaan pitäisi taas alkaa tekemään niin kuin täysiä vaan sosiaalista mediaa, niin kyllä mun pitäisi sitten eri tavalla harkita noita asioita. Mä arvostan tosi paljon siitä, jos on vaan taloudellinen mahdollisuus olla sitoutumaton, niin se on mun mielestä, se on sille sisällölle parasta. En mä sano, että siinä, siis mun mielestä kyllä me kaivataan myös tuoteesittelyjä ja arvosteluja ja kaikkia tämmöisiä, mutta ehkä sekin sitten taas riippuu kanavasta. Mutta kyllä se mun mielestä sitoutumattomuus on aika tärkeä asia. Vielä noihin kaupallisiin yhteistyöihin liittyen, niin kantsi olla realistinen sen oman arvon suhteen. Että haluut sä semmoiseksi, mikä se on, brändin lähettilääksi, että sä joudut itse maksaa jonkun firman markkinoinnista tai onko se hyvä, että sä saat vaan kamat ilmaiseksi, mutta sä joudut sitten olemaan jonkun firman talutushihnassa. Mutta sitten myös toisaalta se, että voi myös olla sellainen, että ihan oman liiketoiminnan kannalta, jos ajattelee, että tämä somen tekeminen on liiketoimintaa, niin tarvii rahaa ja niitä yhteistyökumppaneita, mutta sit myös ihan realistisesti sille, että kaikki ei välttämättä, että jos on 1000 seuraajaa Instagramissa, niin ei sitten mitään 10 000 välttämättä saa mistään suklaapatukan esittelystä. Mutta myös mun mielestä sille tekijälle itselleen, että miettii tosi tarkasti sitä, että onko valmis antamaan sitoutumattomuutensa pois tuotteille, joiden takana ei pysty seistä 100-prosenttisesti. Ja jos sen sitoutumattomuutensa myy, niin sit onko se saatava korvaus kaikki asianlaadat huomioon ottaen tarpeeksi hyvä, koska mun mielestä mikä tahansa kaupallinen yhteistyö ei automaattisesti ole hyvä asia. Sitten sellainen asia, mikä myös liittyi kai tuohon edelliseen kohtaan, eli siihen huomio- tai henkilömediahommaan, että jos nuorena tottuu siihen, että saa elää sosiaalisen median tekemisellä. Tämä on nyt ihan tämmöistä, mä en voi uskoa, että mä puhun tällaista aikuiskamaa, mutta pitää olla varasuunnitelma tai mahdollisesti joku koulutus. Sinne virran vietäväksi on helppo ajautua, että se on niin siistiä, että saa huomioon ja tulotkin tulee sieltä ja ei tarvitse tehdä oikeita töitä, mutta se ei välttämättä ole loputon se tilanne. Että jossain vaiheessa saattaa tulla seinä vastaan sen kanssa, että ei enää jaksa tai huvita tehdä tai sitten se oma tuote ei ole enää niin kiinnostava, että ihmiset jaksaa seurata sitä. Parhaimmillaan somen tekeminen avaa ovi aika paljon ja siinä on, se luo niin kuin hyviä mahdollisuuksia, valmiuksia. Se oppii esiintymistä. Jos noita kaupallisia yhteistöitä tekee, niin siinä oppii ehkä neuvottelua. Sitten näette videoiden tai siis kameroiden ja tietokoneiden ja valojen ja mikrofonien kanssa oppii tekniikkaa. Et periaatteessa koulut on aina tietysti hyviä, mutta jos on innokas tekemään itse, niin sitten tämmöisissä kuvaushommissakin voi tulla paljon paremmaksi kuin mikä koulutus välttämättä opettaa. Ihan vaan sillä, että on innokas. Sitten varmasti myös riippuen, minkälaista sisältöä tekee, mutta sitten joissain tapauksissa myös ihan vaan semmoinen ihmiskontakti, ihmisten lähestyminen ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen, niin se saattaa parantua tosi paljon tekemällä videoita. Mutta mihin hommaan noi sitten työelämässä voi valmistaa, niin en mä tiedä, varmaan aika moneenkin juttuun. Ja sitten tietysti se voi olla positiivinen tai negatiivinen puoli, että omalla tavallaan CV on kaikkien nähtävillä jossain internetissä. Että jos on ihan toope ja holtiton tyyppi, niin sitten voi joku mahdollinen työnantaja tai laskujen maksaja voi katsoa, että en mä nyt ainakaan ota hommia. Sitten taas päinvastoin, jos tekee hyvän näköistä sisältöä ja esiintyy itselle eduksi, niin sitten voi olla hyötyä siitäkin. Eli parhaimmillaan vaikuttajana oleminen voi olla tosi hyvä ammatti tai sitten mukava lisä normitöiden lisäksi, riippuen nyt miten se ajankäytöllisesti onnistuu. Mun mielestä pitää ottaa huomioon tuossa, siis kaikista ei ole vaikuttajiksi. Treenaamalla oppii asioita, harjoitus tekee mestarin. Kaikki asiat voi harjoitella ja niissä voi kehittyä, mutta se vaan on niin, että jostain syystä joillain on se karisma, joillain on joku luonnollinen vetovoima, esiintymiskyky, huumorin taju, joku siinä hahmos on, joku sympaattisuus, joku sellainen, mikä vetoo ihmisiä. Ja se on vaan osalla ihmisistä sellainen synnynnäinen lahja, mitä ei välttämättä opettelemalla koskaan pysty saavuttaa. Sitten pitää olla ajankäytön suhteen realistinen, eli jos tekee oikeita töitä, niin miten paljon on aikaa siihen videoiden tekemiseen, kuvaamiseen, editoimiseen, suunnitteluun menee aikaa, mutta sitten lisäksi vielä, että paljon käyttää aikaa siihen käppyröiden seurailuun, eli noiden tilastojen seurailuun, jos kokee, että siitä on jotain iloa, ja sitten myös se vuorovaikutteisuus, että mun mielestä se olisi hyvä, jos on esillä jossain ja aiheuttaa keskustelua, niin sitten olisi myös sitä vuorovaikutteisuutta. Mähän esimerkiksi itse en ainakaan tällä hetkellä ole läheskään kaikkiin kommentteihin jaksanut vastata, koska. Mä en vaan jaksanut vastata. Tuntuu, että mä haluaisin vastata niihin tosi hyvällä ajatuksella, mutta sitten se aika, mikä menee jonkun romaanin kirjoittamiseen, kun mä en osaa oikein tiivistää, niin kuin huomaatte tästä 10 minuutin videosta. Mä en osaa välttämättä tiivistää napakasti asioita, niin sitten se vastailu välillä jää, koska ei vaan jaksa tai saa aikaiseksi just silloin tehtyä sitä kirjaa kirjoittaa siihen. Sitten toi kustannuspuoli noissa videoissa, kamat maksaa, kamat ei ole välttämättömyys. Pitää mun mielestä huomioida se, että se sisältö on kaikista tärkeintä, ei se välttämättä miltä se näyttää ja johonkin, onks mikki päällä, johonkin pisteeseen asti myös miltä kuulostaa, että jos ei se ole ärsyttävää, rätisevää ja puhisevaa se ääni ja puheesta saa selvää, niin se on usein riittävää. Mun mielestä on mukava kuunnella, kun se ääni on hyvä ja se luo, mun mielestä se luo uskottavuutta ja samaten, että totta kai luo uskottavuutta, jos kuva on hyvää, mutta varsinkaan se kuvalaatu, jos sisältö on hyvää ja tarina etenee tai informaatio sisältö on hyvä, niin se ei ole niin tärkeää, että miltä se näyttää. Ja sitten riippuen minkälaisia, mitä se sisältö on, niin olisi hyviä ideoita tehdä lähteä reissuun jonnekin ja sitten siellä voisi tehdä video, mutta onko varaa lähteä sinne reissuun. Ja sitten, että kuinka paljon se, jos on mahdollisuus, niin kuin mulla on ollut joskus, tai siis olisi mulla, no ei mun nyt, mä oon sairas lomalla, mutta mulla oli silloin joskus mahdollisuus, mä tein mun niin sanottuja oikeita töitä 3 päivää viikossa ja sitten mä muka teen 2 päivää viikossa kontenttia YouTubeen, mutta siis käytännössä se meni silleen, että mä tein niin kuin varmaan 7 päivää viikossa kaiken tyhjää ajan niin kuin jotain videohommia, editointia, suunnittelua ja sitten sitä kuvaamishommaa. Että mulla oli sellainen mahdollisuus, kaikille ei välttämättä ole sitä, että jos on normaaleissa töissä, että antaako työnantaja sitten vapaata siihen ja myös kustannuspuoli siis sillä, että jos on pois sieltä töistä, niin sillä sisällöllä pitää saada sitä rahaa, jos on silleen tiukka budjetti. Mä itse pystyin silloin aikoinaan tasapainottelemaan sen jotakuinkin hyvin ja oli sellaisia viikkoja tai ajanjaksoja, että jos oli jotain kaupallisia yhteistöitä, mitkä kesti useamman päivän esimerkiksi, niin sitten oli semmoisia tiettyjä aikoja, että paljon mä pystyin laskuttaa ja sitten noi mainostulot ja systeemit, että mä sain yhtä paljon rahaa esimerkiksi viikon somehommista kuin mitä mä olisin saanut mun oikeassa töissä viikon töissä olemisesta. Että oli myös tällaisia, että jos tarvii enemmän aikaa sen sisällön tekemiseen kuin mitä tuntuu, että esimerkiksi töiltä on tai jaksamiselta on, niin onko se taloudellisesti tai sitten ihan tuolleen jaksamisen puolelta mahdollista. Niin ja sitten vielä tuohon kustannuspuoleen se, että jos sitten alkaa tekee somea ihan päätöikseen, niin teettekö te, jos tekee firmalla tai niin kuin sivutuloina jotain ja sä niin kuin saat satasen jostain, niin sitten saat satasen. Tai ehkä siitä vähennetään vaan verot. Mutta sitten kun sä oot yrittäjä ja jos sulla on mahdollisesti joku toimitila, sitten sä maksat no riippuen mitä tekee, mutta arvonlisäverot, sitten sä maksat YELin, mikä yrittäjä eläke vakuutuksen ja sitten ehkä mahdollisesti firmalle muita vakuutuksia. Suosittelen vakuuttamaan itsensä hyvin, että jos tulee jotain pidempiä sairasjaksoja vaikka, niin pysyy elossa ja kaikki tämmöinen. Toki sitten taas noi siihen menneet kulut pystyisi toki vähentää sit verotuksessa ja näin, mut kuitenkin, että se sitten kun on päätoiminen yrittäjä, niin sitten kun sä saat satasen jostain, niin se ei ole satanen. Sulle ei ole käyttörahaa sit satasta, ei läheskään. Että semmoinenkin pitää huomioida. Toki sitten taas, että miten sen yritystoiminnan muodostaa. Että kyllähän niin kuin somettaja voi olla silleen, että ei ole varsinaista erillistä työtilaa ja kaikki hankinnatkin pystyy pitämään aika minimissä, mutta se on aika tapauskohtaista. Mun mielestä yksi asia, mitä kannattaa miettiä pitkällä aikavälillä, että miten sitä omaa yksityisyyttä haluaa jakaa tai suojella. Jos me nyt käytän esimerkiksi tätä vlogia esimerkkinä taas, koska mun mielestä se on hienosti hoidettu se homma, että tavallaan se vlogi on tuote ja se antaa mitä se lupaa, mutta se ei hirveästi päästä sen hahmon yksityiselämään sisälle. Ehkä jotain pieniä juttuja siellä täällä, mutta mun mielestä se on tosi tärkeä pitkällä aikavälillä koittaa miettiä sitä, että ihan vaan, että minkä verran tuntuu, että itsestä on turvallista kertoa omasta elämästään muille ja sitten mahdollisesti, jos on sellaisia asioita, siis voi olla jotain stalkkereita, että jos vaikka sun kotipaikka on tiedossa, niin voi olla, että joku hullu alkaa siellä jotain niin kuin vaklaamaan ja seurailemaan ja mitä muuta nyt voisi olla. En mä tiedä sitten, jos vaikka on niin kuin omia läheisiä ihmisiä niissä videoissa, niin pitää siis ihan vaan kunnioittaa niiden, että kuinka paljon ne läheiset ihmiset tai vieraat, ketä siinä videossa on, että kuinka paljon ne haluaa jakaa yksityisyyttään, koska ei kaikki ei halua olla esillä millään tavalla. Sitten taas, jos niitä läheisiä ihmisiä on videoilla tai muuten esillä jossain, niin minkälaisia sitten taas haittavaikutuksia tai tämmöisiä, että jos sä törttöilet jotain ja ne muut ihmiset liitetään suhun, niin millä tavalla tollaisiin asioihin, että kuinka paljon haluaa suojella läheisiä ihmisiä verrattuna siihen, että paljon kokee, että se oma näkyvyys ja sisällön arvo kasvaa siitä, että tuo niitä muita ihmisiä siihen esiin. Ja sitten semmoinen, jos on semmoinen vahva henkilömedia, niin se vaatii semmoisen jatkuvan läsnäolon sekä kommentteihin vastaamisessa että siinä, että sitä sisältöä pitää tulla jatkuvasti. Ehkä YouTube ei ole niin paha, mutta joku Instagram tai mitä näitä nyt onkaan, niin mä en tiedä, onko se sellainen, että story pitää tehdä joka päivä ja pitää koko ajan olla läsnä, että se jotenkin ne algoritmit ja että se mylly jatkaa sitä pyörimistä eikä vaivu unholaa. Ja sit myös tää taas palatakseen siihen, mikä ruokkii sitä itsetuntoa ja kaikkea, että jos on viikon poissa somesta eikä saa mitään palautetta, niin tuntuu sit sellainen, että kukaan ei välitä musta, että mun on pakko laittaa sitä kamaa sinne, että mä saan jotain oikeutta olemassaololleni, mutta sitten ihan vaan sellainen, että mitä jos yhtäkkiä tuntuukin, että mä en nyt jaksa olla esillä, että jos se on elinkeino, se sisällön tuottaminen, niin mitä jos onkin vaan sellainen, että mä en niin kuin jaksa, mä en halua olla esillä, että mä en halua tässä olotilassa näyttäytyy ja sitten mulla ei ole voimia esittää kameralle, että nyt menee jotenkin hyvin ja nyt tulee ilosta sisältöä. Ja sitten jos on semmoinen paine, joku julkaisuaikataulu tai vastaava, ja on hirveä paine sitten tunkee vasta kamaa sinne, että on vaan pakko tehdä jotain, mutta sitten ei vaan niin kuin, ei lähe, ei halua olla esillä, niin mä en tiedä, mitä sitten. Kai siihenkin pitää olla joku suunnitelma. Ja sitten ehkä tuohon liittyen myös se, että että haluaako olla esillä, läsnä, mutta sitten myös se, että mikä on se oma motivaatio ja mistä keksii ne videoiden aiheet. Että jos yhtäkkiä onkin silleen, että edelleenkin, että on tulot kiinni sisällön tuotannosta ja sitten ei keksi vaan aiheita. Luovassa työssä on aina se hankala, että sit kun on luovakausi päällä ja syntyy kamaa, niin se tekeminen on tosi hauskaa ja vaivatonta ja luontevaa. Mutta sitten jos onkin sillä lailla, että ei huvita, ei jaksa, ei lähe, mutta koska se on duuni, niin on pakko tehdä, niin se voi olla välillä aika raskasta, jos massia pitää saada, mutta ei vaan lähe. Mä oikein tiedän nyt tästä muistiinpanohommasta. Tuntuu, että mä oon pystynyt freestylaa jotenkin niin kuin puhua sydämestä niin paljon kuin yleensä, kun mä oon seurannut muistiinpanoja ja sitten mä oon varmaan puhunut tässä 10 minuutissa jo aika paljon, mutta mä en tiedä oikein, onks niinku kaikki pointit tullut esille, mitä mä halusin tästä jakaa. Jos tiivistetään niinku tosi tiiviisti, paljon 10 minuutista on vielä jäljellä. Mun mielestä sisällön tuottaminen voi olla tosi siistiä, se voi olla tosi palkitsevaa. Parhaimmillaan se voi olla unelmien ammatti ja se luovuuden leikkikenttä, mun mielestä se on tosi tärkeä asia. Mutta sitten kaikissa näissä luovissa ammateissa on riskinsä siinä, että jos ei lähe, että jos se tekeminen yhtäkkiä ei olekaan helppoa, niin mä oon yrittänyt aina vertaa tätä, se, että kun toi niinku henkisen kuorman sietäminen ja sen kanssa painiminen on jotenkin, se ei ole niin silleen konkreettista, kun esimerkiksi jos tuossa on vaikka 20 kilon laatikko ja mun pitää nostaa se tuohon hyllylle, niin se kuormittaa jonkun verran, mutta mä pystyn tekemään ja se on ihan ok. Mutta sitten jos siihen tuleekin 500 kilon laatikko, niin mä en vaan pysty nostaa sitä tuohon. Niin mä samalla tavalla kuvailisin sitä semmoista henkistä kuormaa joskus luovassa työssä tai ylipäänsä työssä, mikä vaatii ajattelua, että se ei vaan ole silleen tekee vaan se joskus se on se 500 kilon laatikko, missä ei ole mitään ripoa, mistä saisi edes kiinni. Ja mitäs sit? Se on hankalaa. Ja sit lisäksi mun mielestä on tosi tärkeä, mun mielestä tämä sosiaalinen media, siis sehän on ihan perse. Siinä on paljon hyviä asioita, mutta se on myös semmoinen loputon viidakko ja me ei ehkä näiden muutamien, koska mun mielestä tämä murros on tapahtunut ihan sairaan nopeasti ja varsinkin nuorten, siis meillä aikuisillakin on tosi paljon ongelmia sen sosiaalisen median käyttämisen kanssa. Mutta varsinkin nuoret, jotka ei pysty ajatella omaa toimintaansa millään tavalla kriittisesti, ne kasvaa siihen semmoiseen hulina, semmoiseen TikTok-hommaa. Jaksaa keskittyä ehkä sekunnin ja sitten vaan loputon sitä eri video. Ja sitten myös sitä, että tunkee sitä omaa selfieä sinne 5 minuutin välein ja odottaa, että joku koko aika joku tykkää tai kommentoi, että koko aika tulee jotain ja miten vertaa itteensä muihin sosiaalisessa mediassa, vaikka sosiaalisen median, siis se voi olla vaikka miten valheellista se sisältö, mitä sinne laitetaan, mutta muut, jotka katsoo sitä, ne ei koskaan tiedä sitä, mikä on se totuus, mitä se, olkoon nyt vaikuttaja tai sitten kuka tahansa muu ihminen, että mitä sen oikea elämä oikeasti on, mutta kuitenkin me verrataan tai useat ihmiset vertaa itseään, että kun noilla on noin hyvää elämää ja noilla ja mulla on vaan tällaista, mutta mitä se on, mitä sen kaiken takana on, niin sitähän ei oikeasti tiedä, mutta se kuitenkin vaikuttaa meihin, tai moniin ainakin jollain tavalla, en mä tiedä kaikkiin, mutta moniin se vaikuttaa jollain tavalla. Ja sitten just tämä tämmöinen, että kun laittaa itsensä julki ja varsinkin tämä, kaikki tämä kehon kuva ja ulkonäköpaineet ja kaikki, että niitä on varmasti ollut jollain tasolla aina, mutta se, millä tavalla maailma vääristyy, kun
että mikä se nyt, mitä se algoritmi sitten tarjoileekaan itselleen, mutta et jos siellä on kaiken maailman malleja ja fitness-tyyppejä ja rikkaita ja että miten se maailmankuva vääristyy ja jos se ei itse vastaa sitä muottia, minkä kuvan saa tai oma menestys se ei vastaa sitä, miten jotenkin odottaa tai mihin vertaa itseensä siellä sosiaalisessa mediassa, niin se voi olla tosi vahingollista. Ja mun mielestä se on monille varmasti ja yhteiskunnallisestikin, niin se on varmaan, se on tosi vaikea asia jotenkin niin kuin kontrolloida tuota kaikkea. Ja tähän liittyen mun mielestä se, että jos on näkyvillä sosiaalisessa mediassa vaikuttajana, niin millä tavalla se muokkaa sitä omaa minuutta? Onko siihen resursseja? Haluatko olla läsnä siellä aina? Mun mielestä pitää suhtautua tosi kriittisesti siihen, mitä se vaikuttajana oleminen mahdollisesti tarjoaa ja sitten mitä se ottaa, koska se kyllä ottaa myös. Mutta se voi olla siistiä, mutta ei ole mitään takeita, että jos perustaa jonkun YouTube-kanavan, niin ei ole mitään takeita, että kuka katsoo sitä. Sitä ei voi odottaa, että vaan koska mulla on kanava ja mä teen sisältöä, niin että mulle pitäisi maat ja taivaat aueta heti. Sitä ei voi odottaa silleen. Pitää tehdä duunia, pitää olla lahjakas ja pitää olla jonkun verran tuuria, että kaikki onnistuu. Niin sitten se homma saattaa lähteä eteenpäin, mutta mitä siltä odottaa? Kun mun mielestä kaikista tärkein on, että tykkää tehdä sitä. Siis se homma lähtee siitä, että tykkää, että on se nyt se kameralle esiintyminen tai editoiminen tai visuaaliset tai audiopuolisia hommassa, mutta se mun mielestä pitää olla kivaa lähtökohtaisesti sen tekemisen ja ehkä sitten se huomio seuraa tai sitten ei seuraa, mutta kaikki muu tulee sitten sen perässä. Ja sitten myös se, että pitää olla se vara, kun siis se hajautettu, onnellisuuden hajautus, että me ollaan muutakin kuin somehahmoja. Että me ollaan kaikki ihania ihmisiä omalla tavallamme ja me ollaan kaikki arvokkaita, vaikkei saisikaan hitosti tykkäyksiä ja kommentteja ja kaikkea. Et mun arvo ei määräydy sen mukaan, kuinka moni katsoo ja kommentoi tätä, eikä sinunkaan mahdollinen tuleva vaikuttaja tai nykyinen vaikuttaja. Näin, 10 minuutissa. Mulla ei varmaan nyt sit muuta tähän kohtaan. Peace out.